myndin ovast vísir trælir hesta kaffibønir við einar plantasjó sum europear eiga. Og í grøna kassanum hvat mestu orðna. Tjálanda veldi, kolonivald, land sum leigi eitt ella fleiri onnurlond undir sitt rei. Tjálanda veldi var sum oftast land í Europa. Tjáland, koloni, land sum verið lagt inn undir rei hjá einum tjálanda veldi. Tjálandene voru vanliga í Amerika, Afrika, Asia ella Oceania. Tjálanda stevna, kolonialisma, verið það nefnt að tjálanda veldi leggja tjáland undir sig. Tjálanda tugin, kolonitugin, tann tugin tá í tjáland undir einum tjálanda veldi. Tjálanda tugin fevnir eitt tugjarskæ frá 15. öld fram til einar fyrir 20. öld, ímist fyrir hvort land og hvern heimspart.